sahibi Media Hüququ İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdır. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Nazirlər Kabineti informasiya əldə etmək haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı bir sıra informasiyaların pullu olacağından bağlı qərarlar qəbul edibdir. Necə qiymətləndirirsiniz?
Qanun 2005-ci ildə qəbul olunub və əslində bu qanuna edilmiş dəyişikliklərlə bağlı yox, qanunun müddalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı çox gecikmiş bir mən deyərdim ki, addımdır. Çünki 2005-ci ildə artıq qanun qəbul olunanda tez bir zamanda Nazirlər Kabinetinə bu məsələnin həll olması tapşırılmışdı. Yəni sənədlərin verilməsində ödəniş tələb olunan halları müəyyən etməli idi və ödənişin məbləğini də müəyyən etməli idi. Neçə ildir bununla bağlı qərarlar olmadığına görə, qaydalar olmadığına görə dövlət orqanları hansısa böyük həcmli sorğuları və s. verməkdən boyun qaçırdılar və bununla bağlı ödənişin müəyyən olmadığını deyirdilər. İndi yəni çox gecikmiş olsa da hər halda həmin qanun, həmin müddəasının icrası üçün bu qərar qəbul olunub.
Bir çox media qurumları, internet forumu apardığı monitorinqlərə görə dövlət qurumlarında indi də informasiyanın açıqlığı çox aşağıdır, 30-33% təşkil edir. Belə olan halda informasiyaların verilməsi, sorğuya cavab verilməsi pullu olandan sonra informasiya aşkarlığı nə qədər inkişaf edə bilər?
İnformasiyanın çox böyük növləri var ki, onlar hökumət qurumlarının özləri tərəfindən çatdırılmalıdır. Deməli, vətəndaşlara qanunun 29-cu maddəsində göstərilib ki, hansı hallarda birbaşa məsələn internet vasitəsilə yayılmalıdır. Əslində açıqlıq tərəfdarı olan, açıqlığa meylli olan və effektiv idarə etməklə məşğul olan hökumətin marağında olmalıdır ki, vətəndaşlar onun fəaliyyəti ilə bağlı daha çox məlumat bilsinlər və bu daha çox məlumatı cəmiyyətin diqqətinə və yaxud da cəmiyyətin əli çatan bir yerə qoymağa meylli olmalıdırlar, istəkli olmalıdırlar. Və bu baxımdan hər halda hökumətdə qapalılıq mühiti varsa, hər bir halda hökumət çalışacaq ki, müxtəlif vasitələrindən informasiyaları gizli saxlasın. Məsələn, Azərbaycanda siz deyən kimi informasiyaların 30, 20, 25 və s. faizinin internetdə açıqlanması, cəmi 25%-in, 100%-də 25%-in açıqlanması bunu göstərir ki, ən azından hətta bu internet üzərindən yayılan informasiyalar sahəsində belə hökumət cəmi 1/4 qədər lazım olan 1/4 qədər şəffafdır. Bax, belə halda əlbəttə sorğular çox böyük əhəmiyyət daşıyır, sorğulara cavab verilməsi. Təəssüf ki, sorğulara cavab verilməsi dərəcəsi də elə həmin o 25-30%-dən o tərəfə keçmir.
Bu qaydaları kim müəyyən edəcək ki, bu sorğuya cavab verməyin qaydaları, pulunu, nə qədər vəsait tələb olunur, eyni zamanda hansı informasiyalar pullu olacaqdır, hansı həcmli informasiyalar pullu olacaq. Orada yazılıbdır ki, əgər məmurun ictimai fəaliyyətinə mane olursa da bu informasiya sorğusuna cavab vermək onda pullu olacaqdır. İnformasiyanın həcmi böyük olduqda bunları necə müəyyən edirlər, kim müəyyən edəcəkdir və qaydaları nəcür olacaqdır?
Nazirlər Kabinetinin bu qərarının Nazirlər Kabinetinin saytında qoyulmuş o variantı elə bir təəssürat yaradır ki, elə bil ki, bunun daha böyük bir hissəsi yoxdur. Yəni, ancaq bir hissəsi var orada. Əslində, konkret olaraq hansı məlumatlar üçün, hansı xarakterli məlumatlar üçün, hansı qiymət qoyulması məsələsi Nazirlər Kabinetinin qərarında əks olunmalıdır. Orada isə yalnız qanunda göstərilən bir sıra müddalar sadəcə təkrar olunur və elə qanunda göstərilir ki, filan vaxtlarda qiymət qoyula bilər, elə burada göstərilir ki, filan vaxtlarda qiymət qoyulur. Amma hansı qiymət qoyulur və bu hallar hansılardır dəqiq konkret praktikada? Bunlar barədə Nazirlər Kabineti heç bir açıqlama vermir. Faktiki olaraq 2005-ci ildə qəbul olmuş qanunun bir sıra müddalarını elə qərara yazıblar və elə bil ki, onu təsdiq edib. Yəni bu baxımdan bu faktiki olaraq bir ciddi bir yenilik gətirmir. Özdə hansı qiymətlər qoyulacaq və bu qiymətlərin qoyulması hansı prinsiplər əsasında aparılacaq? Bu qiymətlərin qoyulması insanları hökumət fəaliyyəti barədə informasiya almaqdan çəkindirəcək yoxsa çünki elə qiymətlər qoyula bilər ki, insanlar ona heç maraqlı olmazlar almağa və s. Bunlar heç bir sorda yoxdur və bu baxımdan xeyli əslində dolaşıqdır qərardır mən deyirəm.
Ən maraqlısı odur ki, Nazirlər Kabineti bir neçə yəni qərar qəbul edibdi. Haqqı ödənilməklə göstərilən informasiya xidmətlərinin siyahısı, informasiyanın hazırlanıb təqdim olunmasına görə ödəniş qaydaları, informasiyanın haqqı qabaqcadan ödənilməklə təqdim edilmə halları, ödəniş zamanı edilə biləcək düzəlişlərin şərtləri, müqavilə yolu ilə informasiya sorğusunun təmin edilməsi şərtləri və qaydalarını təsdiq edibdi. Bununla yanaşı, bunların heç birindən bağlı Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytında məlumat yoxdur. Yalnız 4 bənd dərc ediblər. Bunun özü aşkarlığın pozulması demək deyilmi?
Sayta qoymayıblar, onlar deyə bilərlər ki, bu qərarlar var və bu qərarlar hökumətin rəsmi sənədlərində dərc olunacaq və mənim üçün açıq olacaq. Saytda isə yalnız çizgi prinsipini qoymuşuq. Amma əslində normalda, əlbəttə mən tamamilə sizinlə razıyam ki, yəni informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə normativ aktlar bütün məzmunu internet saytlarında dərc olunmalıdır. Əgər bu elektron formada bu yazılıbsa, təsdiq olunubsa, bunu sayta qoymaq sadəcə bir tıklamaq istəyir də, yəni başqa bir şey ehtiyac yoxdur. O baxımdan bunun yarımçıq qoymasının özü artıq informasiya əldə etmək haqqında qanunun pozulmasıdır. Mən bu baxımdan sizinlə razıyam. Amma bütün hallarda bunun mətni tam açıqlanacaq və biz yəqin ki buna daha dəqiq qiymət verə biləcəyik. Bugün sayta qoyulan tamamilə yarımçıq və xüsusi olaraq heç bir məlumat verməyən bir sənəddir.
Bu işlərə nəzarət edən bir orqan var mı Azərbaycanda ki, şikayət edilə, cavab alına və bu işləri nəzarət elə hökumət qarşısında məsələ qaldıra?
2005-ci ildə bu informasiya əldə etmək haqqında qanun qəbul olunanda bu çox belə bəhbəhlə tərəflənən bir qanun idi. Həm yerli ekspertlər, həm beynəlxalq ekspertlər. Bunun bir sıra belə üstünlükləri var idi. O üstünlüklərdən biri də, ən mühüm olanlardan biri də informasiya məsələləri üzrə müvəkkil institutunun formalaşması məsələsi idi və onun səlahiyyətləri məsələsi idi. Müvəkkil institut xüsusi olaraq yaradılmalı idi. Həmin müvəkkil səlahiyyəti var idi ki, həm sorğularla bağlı məsələləri nəzarət etsin, həm internet saytları ilə bağlı məsələləri nəzarət etsin, həm dövlət orqanlarının açıqlığı ilə bağlı məsələləri daimi olaraq gündəlikdə saxlasın, hesabatlar hazırlasın, onlara xəbərdarlıq etsin, bununla bağlı təlimatlar versin və s. Yəni bu elə bir institut olacaqdı ki, bu çox effektiv bir informasiya şəffaflığını təmin edə biləcəkdi. Təəssüf ki, qanuna zidd olaraq 6 ay ərzində yaradılmalı olan bu qurum 6 ildən sonra da yenə yaradılmadı və 2011-ci ildə bildiyiniz kimi həmin o qanunda göstərilən müvəkkilə aid olan səlahiyyətlər kəsildi, doğrandı tamamilə. Tamamilə belə deyərdim ki, səmərəsiz bir hava salındı və bu institut yaradılmadı. Bu institutun əvəzinə həmin o səlahiyyətlər verildi insan haqları üzrə ombudsmana, bugünkü ombudsman institutuna. Onun da uzun müddətdir artıq belə deyərdim. Fəaliyyətdə olmasına baxmayaraq, hələlik informasiya əldə etmək sahəsində hansısa konkret addımını biz görmədik. Və bu ilki hesabatında da, parlamentdə olan hesabatında da ümumiyyətlə bu səlahiyyəti ilə bağlı xüsusi olaraq hansısa bir müddalar, xüsusi müddalar irəli sürülmədi. Ona görə əlbəttə belə bir institut təəssüf ki, Azərbaycanda yox kimidir və ombudsman onu əvəz edə bilməyəcək.